Мобиль репортер.
Азатлык радиосу.аз сайтында yeni рубрика.
Мараклы хадисенин шахиди олдун.
Мобиль телефонла фото вея видео чек бизе гөндер.
MMS kimi 050-213-5630 мобиль номерасына
veya F1 el işareti azadlıkradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra... Azadlıq Radyosunda.
İşte sonra programın ikinci saati başladı ve biz haberlerden de sonra söz verdiğim gibi Azerbaycan İnternet Forum Prezidenti Osman Gündüz'le danışacak yakın yarım saat arasında. Osman Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Çok sağ olun.
Sizi. Ben bilirim ki monitoring ile meşgul idi sizin merkeziniz ve esas məqsəd o idi ki internete olan kıymetlerde o vəziyyəti müşahidə etmək. Çünki gözlənilirdi. Gözləntilər vardı ilin əvvəlindən, sonra 15 yanvardan, 1 fevralın 1-dən. Yəni, hər dəfə bu tarixlər təxirə salınırdı deyə desəm, bu bəlkə də bir qeyri-rəsmi çıxar, amma fakt odur ki, hamı internetə olan qiymətlərin aşağı salınmasını gözləyirdi. Müəyyən bir səviyyədə, yəni mən o providerlər səviyyəsini demirəm, ondan əvvəlki səviyyədə səbətməmsə internetə olan qiymətlərin azalması baş verdi. Bəli. Rəsmi qərarlar da oldu, göstəricilər də açıqlandı. Bəli. Amma providerlər səhv etmirəmsə qiymətləri aşağı salmadılar. Sadəcə müəyyən bir tariflərdə sürəti yüksəltdilər. Yəni ümumi mənzərəni hər bir vətəndaş olaraq biz də belə qəbul edirik. Yəni gördüyümüz. Amma bu, belə deyim də, müqayisə etsək, dırnaq arası konfet kağızın içindəki şokolad nədən ibarətdir? Xahiş edərdim, bu məsələyə aydınlığı gətirərdiniz.
Çox sağ olun, Ziyabə, təşəkkür edirəm. Doğrudan da Azərbaycan internet məkanında bu dəqiqə ciddi müəyyən proseslər baş verməkdədir. Fevral ayının birinə qədər olan münasibət, vəziyyət necə idi Azərbaycan internetində? Bildiyiniz kimi, biz dəfələrlə bəyan etmişdik ki, Azərbaycan internet forumu olaraq, Azərbaycan internetində internet xidmətlərinin qiymətləri qonşu ölkələrlə müqayisədə fevral ayının birinə qədər olan vəziyyəti deyirəm. Hı. Abi, 15, 20, 30 dəfə bahadır. Bax, fevral ayının birinə qədər olan situasiya bundan ibarət idi. Bunu ona görə xatırladıram ki, demək olmazdı ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən, providerlər tərəfindən qiymət endirilməsindən bağlı heç bir addım atılmadı. Addımlar atılırdı. Deməli, 15%, 20%. Aşağı düşürdü. İndi diqqət yetirin. Əgər bir şey ki 2000% bahadır, 3000% bahadırsa, təbii ki 15-20% aşağı salmalar burada heç bir ciddi dəyişiklik yarada bilməzdi. Məhz bunu nəzərə alaraq siz xatırlayırsınız, burada da o səslənibdi. Təxminən bir neçə ay öncə biz cənab nazirə, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə bir belə demək mümkünsə bir sərt bir məktub ünvanladıq. Azərbaycan internetində yaranmış dözülməz vəziyyətdən bağlı, tariflərin ifrat dərəcədə yüksək olmasından bağlı və bunu aradan qaldırması yollarından bağlı. Biz ilk dəfə olaraq bəlkə də öz prinsiplərimizə zidd çıxaraq, nəinki dövlət provayderi anlayışına deyək ki, bir aydınlıq gətirmək, dövlət provayderinin fəaliyyətinin deyək ki, hansısa bir hüquqi müstəviyyə mindirilməsi ilə bağlı, hansı ki biz əvvəllər belə açıqlamalar verdik ki, bu düzgün şeydir, analoq olmayan şeydir ki, vətəndaşın hesabına deyək ki, olan pullar hesabına provayder yaradasan və başlayıb kommersiya ilə məşğul olasan. Yəni real, ancaq biz bunu artıq qapadıq. Və cənab nazirə müraciət elədik ki, Azərbaycan internet bazarında olan vəziyyəti dəyişmək üçün dərhal dövlət provayderlərinə təsirə girişmək lazımdır və onun tarifləri aşağı salınmalıdır. Bundan sonra da məcburən özəl provayderlər belə edəcəklər, salacaqlar. Biz bu ekonomik bəlkə də nəzərəyə uyğun gəlməyən məsələlərdir ki, bu yəni bir yandan biz deyirik ki, sərbəst azan rəqabət, digər yandan deyirik ki, reallıq budur ki, dövlət provayderi də var, birgə də var, özəl də var. Gərək biz dövlətdən yapışaq, sən sal, özəl də salsın. Məhz doğrudan da bundan sonra düzünü deyək, etiraf edək ki, obyektiv namını demək lazımdır ki, Cənab Nazir və Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri dövlət provayderlərinin fəaliyyətini araşdırdı və birdən-birə əmr verdi ki, dövlət provayderində qiymətləri 2 dəfə, 3 dəfə salmaq üçün imkanlar var və əmr verildi ki, birindən qiymətlər salınsın. Təbii ki, digərlərində də tövsiyə olundu. Və real vəziyyət ondan ibarət ki, doğrudan da fevral ayının 1-də dövlət provayderləri internet saytlarında elan elədilər ki, siz demişkən qiyməti yox, Sürəti 2 dəfə salındığını elan elədilər. Yəni düzünü deyək, biz indi müzakirə aparırıq.
2 dəfə artırıldı.
Bəli, üzr istəyirəm, 2 dəfə artırıldı. Biz indi Azərbaycan internet forumunda bunu dərhal ekstrendi qaydada müzakirə edək. Biz belə hesab elədik ki, Azərbaycan internetinin inkişafı, sürətin doğrudan da böyük sürətlərin dünyada artıq böyük sürətlərin olması falan feşməkan, biz bunu normal qəbul elədik. Ki, elə bu dolayısıyla bu deməkdir. Ancaq indi siz qeyd etdiyiniz kimi biz təxminən bir 15 gün idi ki, monitorinq aparırdıq ki, situasiya necədir? Bizim monitoringimizin bir ilkin bir 10 gün qabağa bir bəyanat da yaymışdıq ki, bir mənalı qiymətləndiriləcək situasiya yoxdur. Yəni demək olmazdı ki, fevral ayın 1-də nazir əmr verdi, qiymət düşdü, hər şey aladı, yox. İndi bugünkü monitoringimizin nəticələri göstərir ki, doğrudan da birbaşa mövzuya keçsək də qeyd edə bilərəm ki, yəni müəyyən müsbət irəliləyişlər var. Yəni, ən ciddi müsbət irəliləyiş nədir? Hədsiz dərəcədə internetdən istifadə etməklə istəyənlərin sayı çoxalıb. Bunu bizim monitorinqin nəticəsi göstərir.
Mənim bir faiz göstəriciləri var mı? Çünki mənim yadımda da 2008-ci ilin əvvəlinə olan məlumatda Dövlət Statistika Komitəsi bir rəqəm açıqladı. Azərbaycanda internet istifadəçilərin sayı, dərəcəsi 12% təşkil edir.
Bəli.
Bu 2007-ci ilin nəticələri.
Bəli.
Amma mənə 2008-ci il nəticələri bilmələ deyil.
Doktor, deməli, bəli, var. Yəni, təxminən bizdə, məsələn, rəsmi rəqəm, rəsmi şəxslər deyirlər ki, bu 20%-ə qədərdir. Ancaq biz bunu real hesab etmirik. Yəni, biz necədir? Çünki bu ümumiyyətlə, dünyada da bununla bağlı bir oturuşmuş mövqə yoxdur ki, kimdir internet istifadəçisi? Yəni, gündə bir dəfə enteri basan, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə, məsələn, indi siz adını qeyd edirsiniz, məsələn, statistika, mən yeri gəlmişkən deyim ki, statistika komitəsi son dövrlərdə Azərbaycanın İKT sektorunda statistik göstəricilərin bir sisteminin yaradılması sahəsində ciddi işlər görüb. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Amma indi bu statistikanın indiki rəqəminlə, indiki rəqəmin içərisində olan, o 1 milyon içərisində olan internet istifadəçisi bilsin nə deməkdir? 6 ayda bir dəfə internetə girib enteri basıbsa bu üzvdür. Diqqət yetirin də, bu da var bunun içində. Ona görə biz hesab edirik ki, bizdə real istifadəçilərin sayı xeyli azdır. Amma indi bircə şey var.
Buyurun.
Dünyada oturuşmuş nə qayda var? Bax, bir 15-10 il bundan buna qədər dünyanın internetin inkişafını, ölkənin inkişafını göstərən bir rəqəm vardı. İnternet istifadəçilərin sayı. Amma indi o parametr dəyişdi. O parametrin adı dünyada internet statistikasını aparan təşkilatların hamısında o parametr dəyişdi. Adı belədir onun. Geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı. Yəni sürətli internet istifadəçilərinin sayı. Azərbaycanda sürətli internetdən istifadə edən istifadəçilərin sayı ümumi istifadəçilərin bir neçə faizini təşkil edir? 3-4 faizini. Vəssalam. Yəni bu 3-4 faizdən Azərbaycanla bağlı şey, ortaya bir şey qoymaq olar. Yəni artıq o daylapçılar həftədə bir dəfə, 6 ayda bir dəfə enteri basıb kimsə orada e-mailini yoxlayacaq. Bu dünyanın ekonomik göstəricilərində, internetin inkişafı ilə bağlı göstəricilərində belə parametr yoxdur.
Bəs texniki məncə axı imkan olur IP ünvanla ölçmək. Sadəcə nə qədər müxtəlif IP ünvandan bir sorğu gəlirsə?
Bəli, mən yenə fikrimi ora gətirirəm ki, bunu ölçmək mümkündür.
Bəli.
Amma geniş zolaq internet istifadəçilərinin, yüksək sürətli internet istifadəçilərinin sayını tam dəqiqliyi ilə ölçmək mümkündür. Həmin o tam dəqiq rəqəm də bizdə 5%-ə qədərdir. Və salam. Yəni bu 5 yox, internet istifadəçilərin.
Bəs nə qədərdir internet istifadəçi?
Yox, yəni bildiyim də mən rəqəmi deyə bilərəm. Təxminən bizdə 20 minə qədər geniş zolaqlı istifadəçi var.
20
minə qədərdir, bəli. Bu 20 minə qədərdir. Yəni, bu kifayət qədər aşağıdır. Yəni, Azərbaycanın deyək ki, məsələn, prezident bir 3 il bundan öncə elan elədi ki, düzgün olaraq ki, İKT sahəsi Azərbaycanda prioritetdir. Bu 3 il keçib artıq bunlar. Eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri, məsələn, kifayət qədər iqtisadi uğurlar var da. Amma bunun fövqündə və Azərbaycanda kifayət qədər buna ehtiyac da var. Yəni, bu yeni yüksək sürətli internetə, böyük həcmli informasiyalara, yəni artıq iqtisadiyyatın, məsələn, internet üzərində oturdulmasına, məsələn, biznesmenlər istəyirlər ki, o ticarəti, bu deyək ki, internetin də üzərində talqıç qatsınlar. Bunu istəyənlər var, tələbat var. Amma bax, bu müəyyən infrastruktur problemi. problemləri, müəyyən qiymət problemləri, müəyyən rəqabət problemləri Azərbaycan internetin inkişafını kifayət qədər ləngidib uzun illər boyu. İndi son dövrlərdə qeyd etmək lazım düzünü deyək. Həm ictimaiyyətin çağırışından, həm Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi artıq özü də bir qərara gəldi ki, doğrudan da bu vəziyyətə dözmək olmaz. Və məsələn, bu düzün bilirsiniz, kənarda indi biz deyəndə mən hesab məsələn indi tutaq ki, dövlət qurumları Rabitə Nazirliyinin yerinə özümü qoyuram ki, birdən-birə 200% qiyməti aşağı salmaqdan bağlı Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən atılan addımı da yüksək qiymətləndirmək lazımdır da. Təbii ki, burada bilirsiniz, yəni xaricdə 5% qiymət dəyişəndə aləm bir-birinə dəyir.
Aydın məsələ.
Yəni 200% bu elə əsas məsələ də deyil. Bu
xarici ölkələrdə 3% inflyasiya dünyanı biri vurur bir-birinə. Azərbaycanda isə bundan qat-qat yüksək olur inflyasiya, amma heç kimi narahat etmir. Belə təəssürat yanır. Mən burada siz danışıq hesabladım nəzərə alaraq ki, son məlumatlar ondan ibarət ki, Azərbaycanda 8.8 milyon əhali var. 20 min istifadəçi. Bu təxminən 0.2 0.3 faiz deməkdir.
İndi burada bir məsələ əhalini. Var da. Bəli, yox, bəli, əhalinin bəli. Yox, indi burada biz biraz bu rəqəmi böyütmək olar nə mənada? Əgər indi bir qədər mən özümü rəsmi qurumların yerinə qoysam, indi məsələn tutaq ki, provider bir xəttdən 2 megabit yaxşı normal sürət demək. Bu xəttdən bir quruma internet verir geniş zolaqlıda. İndi biz onu bir götürürük ya. Amma indi o 2 megabitin arxasında bir qurumda bir 30-40-100 adam var ki, o da ondan bəhrələnir. Əslində indi dolayısıyla biz onu da internet istifadəçi, geniş zolaqlı internet istifadəçisi kimi qəbul edə bilərik. Belə eləyəndə bu rəqəm biraz artırmaq mümkündür.
Təxminən nə qədər? 1%-ə qədər.
Yəni də bir qədər gəlişmələr etmək olar, amma düzünü deyək ki, bu ifrat dərəcədə az göz. Özü mən sizə deyim, deməli mən araşdırdım bu monitorinqdən bağlı, bizim ekspertlər də araşdırdılar. Dünya ölkələrinə baxanda bu geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı ilə bağlı vəziyyətə baxanda biz ifrat dərəcədə aşağı yerlərdəyik. Heç elə siyahlar var ki, bizim heç adımız orada olmadı. Çünki bu göstərici ona imkan vermir. Yəni ümumiyyətlə bu da indi bir monitorinqin nəticəsi bizdə nə göstərir? Bax o mövzuya gəlsək, monitorinqin göstərdiyi müsbət nəticələrdən birisi də bu dial-up istifadəçilərinin yüksək sürətli internetə hədsiz dərəcədə meyl etməsidir. Biz provayderlərdən soru nə alırıq? Cavablar ki, təsəvvür edin ki, provayderlərdə insanlar növbəyə durublar, geniş zolaqlı, sürətli internet üçün. Təsəvvür edirsiniz, növbə var ha. Məsələn, dövlət provayderlərində olur. İndi bu növbə nə üçün əmələ gəlib? Bunu araşdırdıq biz. Nə üçün? Məlum oldu ki, çox acınacaqlı bir vəziyyət. Məlum oldu ki, sən demə, deyək ki, uzun illər, 4 il, 3 il, 5 il provayderlər, deyək ki, elə bir mühit formalaşdırıblar. Yəni, yüksək sürətdən, özür istəyirəm, yüksək qiymətdən internet sataraq öz texniki texnoloji imkanlarını, öz infrastrukturlarını genişləndirmək qayğısında qalmayıblar, investisiyanı yatırmayıblar və indi də istifadəçilərin sayı artanda məlum oldu ki, onların o portlarının sayı, onların o texniki texnoloji imkanları bu qədər gələn axına, axının tələbatını reallaşdırmaq imkan vermir. Və salam, onlar nə etdilər? İndi provayderlər də vəziyyətdən çıxmalıdır axı. Gördülər insanlar gəlir, axışır, hamı geniş sürətli internet istəyir. Aha, nə etdilər? Aşağı sürətli interneti ləğv elədilər. Və salam, deməli 64-128 yoxa çıxdı. Bu da bir düzgün şey deyil də. Çünki biz hesab edirik ki, dial-up-dan birbaşa 1 megabitə 512-yə inteqrasiya olunmaq da düzgün şey deyil bir yandan. İkinci yandan da hələlik evdəki istifadəçilərə, müəyyən balaca ofislərdəki istifadəçilərə elə 64-128 kifayət edir də. Yəni bu ona görə burada bir qədər bu da disbalans yaranıb bu dəqiqə. Tələbat var buna. Provayder deyir, qardaşım, mənim imkanım bu dəqiqə, texniki texnoloji imkanım ancaq geniş sürətli internetdən verməyə sərf edir. Yəni, orada müəyyən gəlir məsələsi var da. Bunun bir məhdud bir resursu var. Bu məhdud resursdan 64-128 sürətli internet satanda əldə olunan gəlirdən, yüksək sürətli interneti satanda olan gəlir arasında daha boyda fərq var. Ona görə də deyir ki, onun mənim məhdud resursum var, onunla elə 1 megabiti 512-ni maksimum 256-ni satacağım, o billərə mən satmaq mənə sərf etmir. Və problem budur. Deməli, bəli, görürsünüz. Problem burada yəni. Ona görə biz vəziyyətdən çıxış yolu kimi nə görürük də? Biz onu da qeyd edəcəyik güman ki, deməli, dərhal hesab edirik ki, ya bu qiymətlərdə yenə müəyyən, məsələn, mən yenə nəyə görə deyirəm, bu artımla bağlı deyəcəklər bunlar elə. Yəni, biz indi monitorinqdə nəyi də apardıq? Qonşu ölkələrdə müqayisə elədik indiki vəziyyəti. Yəni, bizdə bu dəqiqə standart necədir? 1 megabit 130 manatdır bizdə. Aşağısı, yuxarısı var. Yani birisinde 150'dir, birisinde 120'dir, birisinde hatta 100'dir. Ortalama biz 130 götürürük devlet providerlerinde ve 1 megabit unlimited. Komşu ülkelerde müqayisə elədik. Adlarını çekebilirim. Gürcistan, Ukrayna, Rusya. Dikkat edin, bizim məkandır bu. Türkiye keçdik bir qədər uzağa. Bəli. Sonra keçdik məsələn Londona, İsveçə, yani bu regiona. Bilirsiniz vəziyyət bu dəqiqə necədir? Bizdəki bu dəqiqə unlimited 1 megabitin qiymətləri, indi biz onun aşağısında həmin informasiyanı hardan götürmüşük deyib, onun mənbəyini də verəcək. Gürcüstanda filan provider, Ukraynada filan provider, Türkiyədə filan provider özlərindəki interneti bu qiymətə satırlar. Yəni əvvəllər bir qədər şübhə ilə yanaşdıqlarına görə biz bu artıq mənbəyini də göstərir. Biz vəziyyət necədir? Bizdəki indi fevral ayının birindən bu tərəfə olan qiymətlər qonşu ölkələrdə qiymətlərdən təxminən 8-10 dəfə bahadır. Hələlik 8-10 dəfə bahadır. Biz bu rəqəmlər arxasında dayanırıq və bunu sübut etmək elə bir şeydir. Çünki onlayn internetdə bunlar var. Yəni əslində bu normaldır. Bilirsiniz necə normaldır? Yəni bu mənada ki, yəni bizdə ifrat dərəcədə baha olub. Uzun müddət ifrat dərəcədə bizdə baha olub bu. Ona görə indi məsələn 2-3 dəfə aşağı salınmalar da hələlik bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Məsələn biz normal hesab edərdik ki, Azərbaycanda keyfiyyətli normal 1 megabit internetin qiyməti 50 manat bu normal bir vəziyyət ola bilərdi Azərbaycan istifadəsi üçün. Yani, hansı ki bu amma bizim
yenidən 2.5 dəfə aşağı.
Bəli, bu mümkün. Bunsuz indi fikir ver. Bax bu axı 64-128 ləğv olundu. 1 megabit də 130 manatdır. Bu da normal, ən azı normal internet, ən az normal internet 1 megabitdir. İndi 130 manat ayda buna verib istifadə eləməyə evdə olan istifadəçinin, kiçik ofislərdə olan istifadəçinin, media qurumlarında olan istifadəçinin, nə bilim, yəni aşağı bir qədər imkan olan istifadəçi bu mümkünsüz bir şeydir bu 130. Amma 50 manat, hə, bu verə bilərdi. Eyni zamanda deyək ki, haradasa 15-20 manat 64 sürətdən, 28 sürətdən verə bilərdi ki, bu da çox təəssüf verir ki, provayderlərin. İndi mən bir yandan bununla bağlı provayderi də qınamaqdan bir qədər uzaq olmaq istəyərdim ki, yəni özəl bir qurum bunun texniki, texnoloji imkanı bu qədərdir. Bu da təbii ki, bunu satanda deyək ki, daha çox qazanır, yəni ki, aşağı. O da dedi, qardaş, qiyməti salmışam, hə, onda mən yüksək sürətini satıram. Hə, bu aşağı. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu problem Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin problemidir ki, diqqət yetirin. Dövlət provayderi var. Bəli, dövlət provayderinə vaxtında Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bitirib Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyi, Aztelekom, oraya gəliri başqa yeri yox. Məhz bu operatorların, bu provayderlərin özünə yönətməlidirlər. İndi bizə məlum olur ki, deməli burada belə çıxıb ki, Bakı İnternetdən Aztelekom kimlərəsə gəlir götürmək üçün lazım imiş. Nəyə görə? Çünki gəlir oraya investisiya kimi qoyulmuyor. İnvestisiya kimi qoyulsaydı, bu dəqiqə artan tələbatın qabağında Bak İnternet də Aztelekom da deyərdi ki, hə, gəlsinlər, biz 64 də satırıq, 128 elə lap ucuz da veririk. Bunların bu dəqiqə texniki, texnoloji imkanı ona şərait yaratmır.
Yaxşı, bu məkanda məsələləri biz nəzərdən keçirdik. Ətraf ölkələrdən Azərbaycanda internetdə olan qiymətləri 8-10 dəfə bahadır. Əhalinin, yəni sırf rəqəmlərdən yapışsaq, cəmi 0.2-3% internet istifadəçisi hesab edilə bilər. Yeni kriteriyalarından biraz şişirtsək, 1% etmək olar maksimum. Bu Osman bəyin qeydidir. Yəni, deyək ki, 1%. Yaxşı, Azərbaycanda əhalinin cəmi 1% internet istifadəçisi hesab edilə bilər. Əgər dünya kriteriyalarını nəzərə alsaq. Bu bir məqam. Amma digər tərəfdən, həmin bu 1%-in istifadə etdiyi məkanda baş verən proseslər barədə sizə sual vermək istərdim. Onları necə dəyərləndirirsiniz? Çünki fevralın 18-i axşam Dayas saytından problemlər başladı. Yəni, əvvəl texniki problemlər kimi təqdim olunuruz, ertəsi günə layihənin ümumiyyətlə öz işin dayandırılması barədə məlumatı yerləşdirildi saytın birinci səhifəsinə. Axşamdan isə yenidən texniki problemlərə qayıtdılar və qeyd etdilər ki, yenilənmə gedir və s. ayın 25-də fəaliyyətə başlayırlar. Dəfələrlə sizinlə burada başı belalı iki saytın problemləri barədə danışırdı, susmayaq biz, tinsöhbəti.com və belə məsələlərlə. Bu prosesləri Azərbaycanın Aznet məkanı belə deyək də, Rusiyada Runet deyirlər, bizdə Aznet məkanı deyək. Aznet məkanında təzyiqlərin olmasını sübut edirmi?
bu hadiseler?
Ne derecede? İcazənizlə, mən bu monitoringin nəticəsindən bağlı bizdə bir qara xəttdən gedən bir faktı da nəzərinizə çatdırım ki, bəli, buna keçək. Bir dənə nədir bizi narahat edən, ciddi narahat edən?
Ciddi
məsələ ondan ibarətdir ki, provayderlər ki, qeyd ediblər ki, mövcud qiymətlər saxlanılır, sürət iki dəfə artır. Demək, biz bu 15 gündə xüsusi proqramlar var. Speed test internetdə real olaraq internetin sürətini ölçməyə imkan verən proqramlar var. Yəni, göstərilən sürət nə qədərdir, real sürət nə qədərdir. Bizim ekspertlərimiz ayrı-ayrı provayderlər üzrə bu onlayn vasitələrdən istifadə edərək sürətləri ölçüblər. Təəssüf ki, vəziyyət ifrat dərəcədə, məsələn, acınacaqlı bir vəziyyətdir. Heç bir provayderdə biz təklif olunan sürətin real qeyd olunan sürət təklif olunan sürətin real sürətə uyğun olmasını araşdıra bilmədik. İfrat dərəcədə aşağıdır. Daha bəzilərində hətta 2 dəfə aşağıdır. Hansı ki bu 2 dəfə qalxını göstərir. Ona görə yəqin biz bu məsələ ilə bağlı Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə də bunları təqdim edəcəyik.
Faktiki onda qiymət endirimi baş
verir. Bəli, bəli. Bununla bağlı bəzilərində belə bir durum var, amma bəzilərində göstəriləndən hiss olunacaq dərəcədə aşağı var. Yəni indi bunun da kökünü düzünü deyək. İndi biz araşdırmanı davam elətdiririk. Birbaşa provayderdə yox, həm də gördük ki, xüsusən ətraf ərazilərdə, Bakı ətrafı ərazilərdə tək provayderdən bağlı sürət aşağı düşməyib, infrastrukturla bağlı problemlər var. Məsələn, keçmişdən qalan xətlər var. Xətlərin özünün qalınlığı standarta cavab vermir. O millimetr məsələləri var orada. Və s. Yəni həm infrastruktur problemi var, həm provayder problemi.
Keçək təzyiqlərə.
Keçək onda məsələn bu internet məkanında baş verən hadisələrə mən təəssüflə qeyd edirəm ki, doğrudan da bu Deyazla bağlı məsələ bir Azərbaycan internet forumu olaraq internetin inkişafına deyək ki, dəstək verən bir təşkilat olaraq biz də ciddi narahat elədik və bu hadisələrin gedişini diqqətlə izlədik. Bir ciddi bir dərhal bizdə bir işçi qrupu yarandı. Biz bunu izlədik ki, nə baş verir. Və hadisələrin gedişi siz demişdiniz onu göstərdi ki, Deyazın özünün deyək ki, ona istinadən verilən məlumat o idi ki, dünən axşam saat 16-ya qədər o idi ki, deyək ki, səbəblərini araşdırırıq. 6-dan sonra 4-dən sonra verilən informasiya o idi ki, layihə ümumiyyətlə bağlanılıb. Və bugündən verilən informasiya odur ki, texniki səbəbdən bağlanılıb. Və biz əlimizdə olan imkanlardan aydınlaşdırdıq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın milli internet məkanında bir milli internet ünvanının bir sistemi var. Who is us bir milli domen sistemi var. Bu domen sisteminə bir gülməsin öyrəndi ki, ümumiyyətlə bu domen heç kimə mənsub deyilmiş sən demə.
Amma yəni orada bu dağlaşır.
Yəni bir internet istifadəçisi olaraq, bir internetdən bağlı ictimai qurumun bir assosiasiyanın rəhbəri olaraq mən hesab edirəm ki, ən dözülməz hal bəlkə də bu saytın bağlanmasındansa bu domendə olan informasiyanın birdən-birə kiminsə tərəfindən silinməsi bu dünyada qəbul olunmayan, yol verilməz bir şeydir. Sanki bir insanın üstündə xətt çəkirlər. Yəni bu necə ola bilər? Ad filan kəsindir. Bunun bir normal prosedurası var dünyada da. Bu domen yenidən qeydiyyata alına bilər, başqasının adına keçirilə bilər, sərbəst ola bilər, ona yazıla bilər də free. Yəni bu sərbəstdir. Kim istəyir alsın bu domeni. Belə şeylər internetdə mümkündür. Amma o ki domen qalır, oradan parametrlər silinir. Belə bu məsələn bu Azərbaycana bir ehtiyatla da bu termini işlətmək istəyərdim ki, Azərbaycana müsbət imic gətirməyən, Azərbaycana şərəf gətirməyən bir hadisə idi. Bu mən indi kimlərsə mən hesab edirəm ki, bəlkə də əgər hansısa provayder tərəfindən bu deyək ki, az domeninin inzibatçısı tərəfindən də bu edilibsə, bu bunun məsuliyyəti olmalıdır. Buna kimsə cavab verməli. Necə ola bilər bu? Göstərilməlidir ki, bu domenin öz sahibi tərəfindən olunubdur, yoxsa başqası tərəfindən olunubdur. Ona görə biz bunlardan bağlı ciddi narahatçılıq keçirərək dünən bir açıqlama yaydıq ki, bunlar yol verilməzdir, Azərbaycanın imicinə zərbə vurur, beynəlxalq normalar pozulur, regionda Azərbaycana deyək ki, mənim bəlkə də mənim axtarsan ki, bu resursun sahiblərindən düzünü deyim ki, o qədər lap yaxın və isti münasibətlərim də yoxdur. Amma axı bu Azərbaycanın bir nömrəli restoranından birisidir. Bu Azərbaycanla bağlı dünyaya informasiya yayan resurslardan birisidir. Yəni biz müharibə vəziyyətində olan ölkəyik. Bu cür resurslar sabah bizə çox lazım olacaq. Sabah biz yenə deyirəm, bizə də müharibə labiddir bizim ölkədə. Gürcüstanın vəziyyətinə baxanda gördü ki, bir saniyədə Gürcüstanın internetini yoxa çıxartdılar. Bir saniyədə Gürcüstanda internet yoxa çıxdı. Mən təsəvvür edirəm bizim baş bilənlər, rəsmilər necə buna yanaşırlar ki, bir saniyədə dünya miqyası, ölkə miqyasında tanınan bir resurs üstündən xətt çəkilir. Bunlar bilirsiniz, yenə deyirəm, ciddi araşdırılması məsələlərdir. Yəni mən resurs olaraq deyirəm, Azərbaycanın mənafeyi nöqteyi nəzərən deyirəm ki, bu yol verilməz hadisələrdir bunlar.
Bu aydın məsələdir. Bu məsələdə mövqeyiniz aydın oldu. İndi bütün bunları nəzərə alaraq mən diqqətinizi Azərbaycan qəzetində bugün çıxan yazıya yönəltmək istəyirəm. Yazının müəllifi Əli Abbasovdur, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri. Məqalənin adı Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramının icrası müvəffəqiyyətlə başa çatdırılıb.
Nəpələ müvəffəqiyyət.
Bəli, Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramının icrası Azərbaycan Respublikası İnkişafı Naminə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə Milli Strategiya 2003-2012-ci illərinin ilkin mərhələsindən irəli gələn vəzifələrin həllini təmin etmişdir. Yəni burada çoxlu rəqəmlər var, müqayisələr və s. Amma siz də müşahidə edirsiniz həmin bu layihəni, Elektron Azərbaycan layihəsini. Nə dərəcədə demək olar doğrudan ki, müvəffəqiyyətlə başa çatdı?
Bir mənalı şəkildə deyim ki, mən müvəffəqiyyətdən icra olunması haqqında fikri demək olar bir mənalı şəkildə qəbul etmirəm. Amma tam uğursuz da demək bu düzgün olmazdı. Sadəcə mənim fikrimcə uğurlu olmayıb. Yəni, Elektron Azərbaycan dövlət proqramı uğurlu olmayıb, daha uğurdan həyata keçirilə bilərdi. Sual verilsə ki, nə üçün? Mən onda sual verirəm. Məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə və elə Maliyyə Nazirliyinə və elə hökumətə. Bu dövlət proqramının arxasında nə qədər vəsait dayanıb? Cavabı da mən verə bilərəm. 0 manat. Dövlət büdcəsindən yeganə dövlət proqramıdır ki, bu dövlət proqramından 0 manat pul ayrılıb.
Doğrudan?
Bəli, tam mən məsuliyyətlə bunu deyirəm ki, mən uzun müddət çalışıb bununla bağlı informasiya ala bilmədim. Ancaq sonuncu nəticə bundan oldu ki, bu sən demə bunun arxasında pul vəsait yox imiş. Sadəcə, indi burada demək olmaz, burada heç bir işlər görülmədi. Görüldü Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin daxili vəsaitləri hesabına, özünün daxili imkanları hesabına. Məsələn, onda bunun adı dövlət proqramı olmadı axı. Bu Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin öz funksiyalarıyla bağlı, prezident tərəfindən buna verilən səlahiyyətlər çərçivəsində görülən bir işlər oldu, layihələr oldu da. Amma düzünü deyə, mən bu dövlət proqramının hazırlanmasıyla bağlı olan müzakirədə iştirak etmişəm. Kifayət qədər demokratik müzakirələr keçdi. Əla səviyyədə. Cənab nazir onda təzə fəaliyyətə başlayan vaxt idi. Məsələn, onda vətəndaş cəmiyyəti özəl və dövlət qurumları arasında çox isti bir münasibət vardı. Gözəl müzakirələr keçirdi, gözəl də bir proqram ortaya qoyulmuşdu. Çox təəssüf ki, məsələn, dövlət tərəfindən maliyyələşməsinə qeyri-ciddi münasibət bəsləndi və tamamilə buraxıldı Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin öz vəsaitləri hesabına reallaşıb. Bu da vəsait buna imkan verməz. Nəyə imkan vardı, onu elədilər. Mən hesab edəmirəm ki, orada bir, deyək ki, böyük, hansısa bir uğurlu bir göstərici oldu ki, qlobal Azərbaycan miqyasında. O sadəcə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin öz bir neçə daxili layihələri vardı. Onlar icra olundu və salam orada məsələn nəzərə o məsələlər vardı ki, deyək ki, müstəqil tənzimləyici qurumu yaranmasından bağlı məsələlər icra olunmadı. Hələ də Rabitə Nazirliyi 3 funksiyanı özündə birləşdirir. Tənzimləmə, idarə etmə, kommersiya. Rabitə Nazirliyi dünyada bəlkə də yeganə qurumlarından birisidir. Həm kommersiya ilə məşğuldur, həm tənzimləmə ilə. Dünyada misli görünməyən bir şeydir, yoxdur belə şey artıq. Eyni zamanda deyə bilərəm ki, məsələn, özəlləşdirmə ilə bağlı qeyd olunurdu ki, 2008-ə qədər ən böyük dövlət qurumları vardı ki, Rabitə Nazirliyinin səlahiyyətində Aztelekom, Bakı telefon rabitəsi hesabı və s. Bunlar özəlləşməsi başa çatmalı idi 2008-ə qədər. Bunlar barədə hələ bir deyək ki, bu reallaşmadı. O cümlədən, yəni müxtəlif orada qlobal məsələlər nəzərə tutulur, elektron hökumətlə bağlı. Axı elektron hökumətlə bağlı orada bir proqramın qəbul olunması nəzərə tutulur. Diqqət yetirin, bax elektron Azərbaycanın daxilində elektron hökumətlə bağlı konkret bir proqramın qəbulu və elektron hökumətlə bağlı dövlət proqramı yoxdur. Belə proqram mən eşitməmişəm. Yəni bu nədən söhbət gedə bilər? Bununla bağlı, yəni o demək düzgün deyil ki, yəni bizdə elektron hökumətlə bağlı heç bir iş görünmür. Hərçənd ki, Rusiyanın prezidenti xatırlayıram ki, bu yaxında bir müşavirə keçirib Rusiyanın yeni prezidenti və elan edib ki, hələ mən onlardakı vəziyyəti yaxşı hesab edirəm ha. Amma prezident dedi ki, akasiyacı Rusiyada elektron hökumət adlı şey olmayıb. Amma düzünü deyək ki, bizlə müqayisə edəndə onlarda bununla bağlı deyək ki, xeyir işlər görülübdür. Yəni müsbət mənada yaxşı işlər görülübdür. Bizdə də elektron hökumətlə bağlı məsələn Vergilər Nazirliyi tərəfindən deyək ki, məsələn, Daxili İşlər Nazirində müəyyən bu elektron hökumətlə bağlı işlər var. Sosial müdafiə ilə bağlı deyə bilərəm. Elə bizim məsələn ta ki prezidentin özünün saytında müəyyən xidmətlər. Yəni bu ayrı-ayrı dövlət qurumlarında spontan şəkildə bunlar var əlahiddə. Amma elektron hökumətlə bağlı bir müəyyən konkret, istiqamət verici bir dövlət qurumu yarandı mı? Qonşu ölkələr baxanda görülür ki, elektron hökumətlə bağlı məsələn istiqamətləndirmək üçün xüsusi bir şura nəsə bir qurum olur. Bu istiqamət. Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə bununla bağlı səlahiyyət verilməyib. qanunlarda, qərarlarda var ki, öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəsə edə bilər. Amma onun hansısa dövlət qurumunda, hansı xidmətin elektrona çevrilməsi, hansının çevrilməsi, elə bir səlahiyyət bunda yoxdur. Yəni, belə bir qurum olmalı, elektron xidmətlərin bir hansısa bir baza siyasi olmalıydı. Konkret, X sayda elektron xidmət bugün, Y sayda elektron xidmət gələn il, Z sayda o birisi il çevrilməlidir. Bizdə belə bir şey qəbul olunmadı.
Osman, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə.
Çox sağ olun.
Vaxtımız da bitdi. Osman Gündüz idi, Azərbaycan İnternet Forum Prezidenti, studiyamızın qonağı. Dinləyicilərə xudahafiz istəyirəm. Gələn həftə axşam saat 5-də birinci gün eşidilərik. Sağ olun.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Birinci mərtəbədə iki fazası kəsilib. Yenə şikayətə baxmadılar orada, çünki orada qanunla heç nəyə baxmadılar.
Deyirlər ki, yəni əlildilər də, bunlara nə lazımdır işıq?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Seçilmə sayı üzrə məhdudiyyət götürülürsə, qoyun bu ombudsmana da aid edilsin.
Qaynar Xəttə bir daha xoş gördük. İndi dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar Xəttə yenə işıqla bağlı çoxlu dinləyici zəngləri gəlib. Bu dinləyici zənglərinə yenə də cavab vermək üçün biz Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevi dəvət eləmişik. Tanrıverdi, mənim xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Çox sağ olun ki, bu dinləyici zənglərini dinləmək üçün vaxt ayırırsınız və artıq siz bir dəfə belə bir dinləmişsiniz, zənglərimizi cavablandırmışsınız, ona görə qaydalar bilirsiniz. Ona görə gəlin dinləyici zəngini dinləyək, onun problemi ilə tanış olaq, sonradan sizin cavabınızı eşidək.
Buyursunlar.
Alo, salam mələkim. Sizi 8-ci kilometrdən Çobanzada küçəsi 71-ci evin 1-ci blokun sakinləri adından narahat edirlər. Bizim blokun 1-ci mərtəbəsindən 5-ci mərtəbəsinə qədər qalxan 3 fazalı işığın kabelin 1-ci mərtəbədə 2 fazası kəsilib 3-4 mənzilə qoşulubdur. Qalan 4 mərtəbə 1 faza üstündə istifadə edirlər. Buna görə də həm işıqlar zəif olur, şam işığı kimi yanır və bütün xalogenlik, kondisionerlər, cihazlar tez-tez nasazlıq üzündən aradan çıxır. Bununla əlaqədar işıq idarəsindən gəlmişdilər, çağırmışdıq, müraciət elədik. Onlar dedilər ki, əlavə olaraq siz gərək kabel alasınız və əlavə müəyyən xərclər var. Onları həll edəsiniz, onda biz sizə əlavə bu iki fazanı da qoşub çəkə bilərik. Mümkünsə bu məsələ ilə əlaqədar bizim sözümüzü, aidiyyəti olan orqanlara çatdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Tanrıverdi, mən dinlədiniz. Yəni, bu biraz texniki məsələdir.
Təbii texniki məsələdir. Mən xahiş edərdim abonentimizdən rəsmi müraciət eləsin. Yəni, bəzi məsələlər var, bu sözlə, telefon zəncirinin həll olunmur. Rəsmi məktub yazsınlar və rəhbərliyə ya texniki direktorun adına və o göstəriş versin, araşdırılsın və problem həll olunsun.
Yəni bunu kim kəsə bilər bu 3 fazanı? Yəni?
Onlar hamısı araşdırılacaq yerində. Rəsmi müraciət eləsinlər. Məktub şəklində.
Yəni bu belə deyək, bu işin həlli üçün vətəndaşlar xərç çəkməlidir mi?
Biz siz indi baxır bu hardadır. Biz birbaşa abonentin sayğasına gələn nöqtəyə qədər xidmət göstəririk. Sayğasından sonrakı abonentə aiddir. Yəni tam yerində araşdırılacaq, Əgər sarıqdan sonra xətlər lazımsa, təbii ki, abonent o əlavə xərcləri ödəməlidir. Ancaq sarıqaca qədər olan xətləri bizim əməkdaşlar yerinə yetirərlər.
Mən də başa düşdüm ki, bu sayğaca qədər olan hissədə nəsə problem.
Tam yerində araşdırılsın, mən xahiş edərdim, dəqiq ünvanı göstərsin. Yəni, belə məsələlər sözlə, ya telefon zəncirlə həll olunmur. Çünki oranın təhlükəsizlikdir, yəni bu xətlərdir, elektrikə bağlı xətlərdir, onlar hamısı rəsmi qaydada göstəriş əsasında həyata keçirilməlidir.
Amma hər halda siz ünvanı götürdünüz, biz də öz yanımızdan maraqlanacaqsınız.
Məmuniyyətlə.
Yenə də bir zəngimiz var, burada işığın keçməyindən danışırlar.
Məmmədxan Alfredov Fərruqoğlu, birinci qrup invalid. Mən asmayam. İndi bu işıqları bunlar gündə söndürür. Saat 1-in yarısı olur, işıqları söndürürlər. Səhər 6-da yandırırlar. Bunun adını bunlar nə qoyur? Çocuklar da qoyublar indi küçəyə, Allah'a şükür. İşıq da var. Nöş kəsirlər bunlar bu işıqları. Xayiş edirəm bu. Zəng edəyəsiz, öyrənəsiz bu rəislərdən görək, bunlar nə istəyir bu cəmaatdan?
Burada abonent ünvan göstərməyib, tam verməm. Amma varmı Bakı şəhərində elə bir ərazi ki, orada işıqlar gecə sönsün, səhər yansın?
Bakı şəhərində harada, hansı işlər aparılırsa, xüsusilə də gecə vaxtı, biz əvvəlcədən bir gün əvvəl məlumat veririk mətbuat vasitəsilə abonentlərimizə. Hansısa bir yenidən qurma işi ilə əlaqədar olaraq, ya bir təftişlə, ya transformatorun mu, yağın dəyişdirmək mi, xəttə mi, baxış keçirməklə bəzi vaxt gecə vaxtları bu işi həyata keçirilir, abonentlərin narahat olunmasın deyə, yəni onlar uzun müddətli fasilə yaranmasın deyə. Dəqiq ünvanı desəydilər, biz araşdırardıq və səbəbini öyrənərdik.
Bir dinləyicimizi dinləyək.
Mən Koroğlu Rəhəmov kütəsi 26 mənzil səkcəsində yaşayan vətəndaş Musayev Azərəm. Nərmanov rayon işıq idarəsi gəlib, heç bir əsası olmadan qanunsuz olaraq mənə cərimə yazır. Mən də bu barədə iki dəfə şikayət eləmişəm. Kazımzadə 20-də yerləşən Bakı elektrik şəbəkəyə, yəni onların abonentlərinin şikayətinə baxan şöbəsinə, rəsmi heç nəyə baxmırlar şikayətə. Təzdən məcbur olub şikayət yazmışam prezidentin adına, prezident aparatına. Və oradan da həmin məktub göndərilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Bakı elektrik şəbəkə bir ay müddətində cavab verməyəndə, yəni mən avqust ayının 18-də yazmışdım. Bir ay keçəndən, bir ay, bir həftə keçəndən sonra təkrar mən bir də prezidentin adına məktub yazdım ki, şikayətə cavab vermirlər. Oktyabrın 24-də mənə cavab gəldi və mən ki, qanunla mən ödəməliyəm yenə həmin məbləği, o cərimə olunan məbləği. Və məni dəvət elədilər Kazımzadə 20-yə, Bakı elektrik şəbəkəyə. Mən də getdim. Yenə şikayətə baxmadılar orada. Çünki orada qanunla heç nəyə baxmıyor. Nə rəsmi ərizə qəbul edirlər, nə rəsmi bir cavab verirlər. Yəni sözlə başını qatıb göndərirlər. Mən məcbur oldum, onların rəisinin yanına getdim ki, bəs vəziyyət belədir. Rəis o üstünü yenidən həmin şikayət müştəri xidməti bürosunun bölmə rəisinin üstünə yazandan sonra deməli, məndən 118 manat o cərmədən çıxdılar ki, göyə rəis üstünü yazıb, biz də məcbur olmuş o yazdığına görə. Bəs bunu üstündən 118 manat çıxırıq, 132 manatını ancaq ödəməlisən. Mən onlara sual verdim ki, bəs elə rəisin yanına bir də gedəndə rəis üstünü yazmaqla mıdır? Siz bunu qanunla baxmalısınız. Yəni, şah qanun deyil, qanun şahdır. Qanunla nəcə mən ödəməliyəmsa bunu qanunləşdirin. Yox, əgə bu qanunsuz yazılıbsa, bunu təmiz çıxardın. Ancaq onlar şikayətə baxmaq istəmirlər, yəni bir ölkədə şikayətə baxanlar da yoxdur. Ona görə xahiş edirəm, siz bunu efir vasitəsilə mənim məsələmə araşdırın.
Tərmənim dinlədiniz, yəni kifayət qədər şikayəti ilə dövlət orqanlarının qapısını döyüb. Yəni prezident aparatına tutmuş sizin birbaşa idarənizə qədər gəlib çıxmış bir şikayətçidə. İttihamlar da var ki, siz dinləmirsiniz onu.
Siz... O birbaşa səlahiyyətli şöbədə olub, komissiyada və o komissiya onun tərtib olunması, yəni orada sərf olunan elektrik enerjisi, elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında araşdırmalıdır. Araşdırdıqdan sonra tam hər hansı bir sərfiyyat uyğun gəlmirsə, yəni orada hər hansı sayğasdan mı kənar ya sayğasının üzərində olan işlədilmiş enerji nə qədər varsa abonent onu ödəməlidir. Yəni sərf olunan elektrik enerji haqqı ödənilməlidir. Sadəcə bu nöqtəncədən əgər narazıdırsa bizim Bakı Elektrik Şəbəkə rəhbərliyinə məktub yazsın, yenidən məktublə müraciət eləsin, komissiya yaransın, tam dəqiq obyektiv araşdırılsın.
Yəni orada bir məqam var idi ki, bir ay ərzində mən cavab ala bilmədim. Yəni vətəndaşlara siz nə zaman, hansı müddət ərzində cavab verirsiniz?
bilirsiniz?
Tam şikayətə uyğun olaraq qanun daxilində 30 gün müddətində cavab verilir.
Daha bir şikayətimiz Balaxandandır.
Problemim Balaxanın qəsəbi 2-ci mədəndə işığın olmamasıdır. İşıqları vermirlər. Bilirik, əhalinin borcuna görə. Ancaq xahiş edərdik ki, hər bir qonşunun, hər bir insanın, hər bir sakinin borcu olan insanın qapısından ışığı kessinlər. İstəməzdik ki, o kişi ümumən kessinlər. Buna görə xahiş edirik ki, bir nəticə, bəlkə bir məlumat olsun, bəlkə bir şikayətimizə qulaq asan olsun. Təşəkkür edirəm.
Tamir mən, bu cür, bax, bu kütləvi cəzalandırma üsulu nə vaxt sona çatacaq?
Doğru deyil, yəni biz orada ola bilər, təsadüfdən hansısa bir ödəyən abonentin nəticəsatlandırılsın, amma ümumi bizdə elə yoxdur. Hər bir fərdi qaydada xəbərdarlığımızdan sonra fərdi qaydada borcu olanların enerji təhsatlandırılır. Ancaq o, ola bilər 2-ci mədən, orada bəzi ərazilər var, bizim balansımızda olmayan bir transformatordan qidalanır. Yəni, abonentlər oradan enerji təhsatı ilə təmin olunur. Yəni, bunlar hamısı bizim balansımızda olanda ya ola bilər sıradan çıxar, o şəkildə ola bilər. Ancaq fərdi qaydada bizim abonentsə və borcu varsa elektrik enerjisinə görə sadəcə fərdi qaydada dayandırılır.
Amma hər halda bu xanımın da şikayəti yəqin ki, diqqətinizdə olacaq.
Yaşadığımız 2. Zabrat kəndində bax indi günün günorta vaxt saat 11-12 işləyir. İşığın gərginliyin gücü 180 voltdur. İndi siz fikirləşin, bu 180 voltla hansı cihaz işlətmək olar? Biz işığın pulunu tam şəkildə alt qəpi ilə tam ödəyirik də, onu güzəşlə vermirik ki, işığı niyə görə bizə tam şəkildə, tam gücü ilə verilmiş ki, bizə lazım olan aparatura, cihazları normal işlədə bilək. Məcbur olub ona əlavə transformator, stabilizator nəsə qoşmalıyıq ki, işıq artsın. Bir lampanın yerinə, iki lampanın yerinə üçün, dördün yandırmalı ki, bu da artıq enerji sərfidir. Bu da ki, heç kimə lazım deyil.
İkinci zabrat?
Məlum oldu, tək ikinci zabrat deyil, birinci zabratdan ikinci zabrat uğrağın ərazidə. Bilirsiniz, istər gününüz olsun, istər axşam olsun, orada istənilən qədər mübarək olsun, torpaq sahəsi alıblar, evlər, tikiblər və hər kəs bir-birindən çəkib. Heç kəs Bakı Elektrik Şəbəkəyə müraciət etmir ki, bizə texniki şərt verin, bizə kabellə işıq çəkin, sayğac quraşdırın, hər kəs özü. Və bu gündə təbii ki, 180 də ola bilər, 160 da düşə bilər. Bu yüklənmə nəticəsində olur. Mən bilirəm, orada yeni bir şəbəkə qurulmalıdır. Yəni, əgər insanlar kompakt halda özünüz orada mənzili tikməmişdən əvvəl müraciət etməlidir. Tək bizə də yox, o cümlədən qaza da, suya da, yəni bu şəkildə texniki şərt almalıdır. Və buna uyğun şəbəkə qurulmalıdır. Bugün bizdə var, transformatorda var, xəttdə var. Biz o elə yerlər var ki, təkcə ora 2-ci zabrat, 1-ci zabrat ümumi olaraq Sulu Təpə qəsəbəsində hər yerdə hamı ev tikib, acizə bizim maşınımız o transformatoru ora gətirməyə yol tapır ki, hansı yolla və ya hansı ərazidə biz dayaq basdıraq, o dayaqlarla xətlər çəkək və yeniləşdirək, sayğa soyaq. Yəni bu şəkildə problemlər hamısı ev tikilməmişdən olmalıdır. İndi mən dəqiq bilmirəm, yəni bu ümumi bir məlumat verirəm. Təbii ki, yenə gec deyil. Bizdə orada nə qədər ev tikilibsə, onun uçotu lazımdır. Gəlsinlər Sabunçu rayonu enerji satışı və təhsilat idarəsində uçota dursunlar. Kim uçota durmuşdur? Ola bilər 100 ailə üçünmü, 150 ailə üçünmü, 200 ailə üçünmü? Ona uyğun biz şəbəkə qurmalıyıq, yeni xətt çəkməliyik və bu problem aradan qaldırılmalı.
Bu yeni şəbəkə qurulanda bunun xərcləri kimin hesabına ödənilir?
Yəni baxır indi, təbii ki, bizdə inşaat proqramı var, yenidən qurma. O layihə düşünülməlidir. Yəni onda hamısı qanun daxilində. Əvvəlcədən ev tikəndə, yəni fərdi qaydada özünə ev tikərsən, bütün o xərcləri özü eləməlidir. Yəni evində necə xətt çəkirsə, evinin işıqlandırılmasını, otaqlarının hamısının o xətlər ancaq ümumi olarsa şəbəkə qurulur. Bu təbii ki, baxılmalıdır bizdə.
Oldu, Tanrı Ədvən, bir zəngimiz olacaq.
Alo.
Alo.
Bəli.
Salam, Qədir müəllim.
Salam, Əli.
Qədir müəllim, Azadlıq Radiosundan qaynar xəttdən narahat edirik. Siz bizə bir şikayətiniz var Bakı Elektrik Şəbəkədən borcla bağlı. Sizin şikayətinizi indi biz dinləyirik, buyurun. Sizin şikayətinizi Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev də dinləyir.
Mənim evimə gəliblər, işıq yazanlar. İşıq yazanlar gəlib mənim evimə baxıblar. Bir şey tapıblar yoxlama zamanı. Ondan sonra gəlib ki, bu 2004-cü ildə şotçik qoyurlar, barmiyək, özləri şotçik qoyur. O şotçikli güya 3 yerdən bərk etmək lazımdır. Mən şotçik qoymamışam ki, mən şotçik bərk edəm. Sən qoymuşsan, bərk edilir. Bərk edilməyib, akt yazıblar məndən, güya 3 yerdən bərk edilməyib. O akt yazıblar mənə 275 manat cərimə yazıblar. 275 manat. Mən getmişəm Bakı Elektrik Şəbəkənin Nizami Rayon Şöbəsinə. Gel orada komisiya müraciəti eləmişəm. 50 manat çıxıram. Yox, mən razı olmadım. Getdim Bakı Elektrik Şəbəkəsinə, o tanır verdim müəllimin yanında. Onlar da 200 manat azaldı. Gedirlər təcili gələk 70 manat ödəyəsən. Yoxsa işığı kəsirik. Mən 70-i ödədim. Tanır verdim müəllim mənə dedi ki, ərizə yaz baxar o. Ərizə yazdım o tanır verdim Mustafayevə, bir də ki Baba Rızayevə. Baba Rızayev də yazdı məktubun yazmışı satış idarəsinin müdiri Qara Nəbiyev. Qara Nəbiyev məktub yazır mənə ki, Nazirlər Sovetinin qərarıdır, budur, bura. Mən ona dedim ki, kişi, Nazirlər Soveti deyir ki, sakin, şotik bərkitsin. Harada yazır, gətir o qərarı göstər mənə. Sonra mənə sözü oldu ki, get Nizami rayonu, o yazı vaxtı sənə, get o yad eləsin.
Aydındır, Qədir müəllim, çox sağ olun. İndi sizin bu şikayətinizə Tanrıverdi müəllim aydınlıq gətirəcək. Buyurun, Tanrıverdi müəllim, yəni sizin...
Yəni burada artıq adam öz problemlərlə uğraşır. Mən xahiş eləyərdim, belə biraz o problemi həll eləmək üçün bizdə satış departamentinin direktor müavini var, Ələhbər müəllim. Hər üçüncü günlər qəbul edir. Bir müraciət eləsin Ələhbər müəllimə. Bu mənim səlahiyyətimdə olan məsələdir. Yəni incir, yəni narazılıq eləyir, ancaq o problemi axırına qədər həll eləmək lazımdır ki, tam sayğac olsun, nə işdə sayğac üzərində onu ödəsən problem də olmaz.
Bu orada deyir ki, bərkitmək məsələsidir. Bunu bərkitmək, yəni vətəndaş mən bildiyim qədər sayğacı vətəndaş qoymur, abonent qoymur. Sizin işçiləriniz o sayğacı.
Mümkünsə mənə də desin, xahiş eləyərdim. Yəni üçüncü gün mən də olum Ələhbər müəllimlə bir yerdə qəbul eləyək.
Sağ olun Tanrıverdi müəllim, ümid edirik ki, dinləyicilərimizin qaynar xəttdə danışdığı şikayətlər öz həllini tapacaq. Qaynar xəttdə elektrik enerjisi ilə bağlı dinləyici şikayətlərini Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev cavablandırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Azərbaycanda nəyə üstünlük verilir? Seçki məntəqəsinə, yoxsa cəmaatın istirahətinə? Bakının Nərimanov rayonunda bir məhəllədə yerli çıra hakimiyyəti Besetka deyilən çardağı söküb yerində seçki məntəqəsi dikib. Özü də o çardağı ki, daha çox uşaqlar, məhəllənin əlil sakinləri bura yığışarmış, seçki məntəqəsi yoxsa Besetka. Əməkdaşımız Durna Səfərli öz reportajında bu suallara cavab tapmaq istəyib. Reportajı dinləyək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində düşünürlər ki, adam gözdən əlildirsə, onun işığını və havasını asanlıqla əlindən almaq olar. Gözdən əlil Xatirə Abdullayevanın dediklərindən bu nəticəyə gəlmək olar. Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Nərmanov rayonundakı gözdən əlillər arasında münaqişə də Faiq Yusifov küçəsi 36-da 212 nömrəli məktəblə üzbəüz 2-5 mərtəbəli binanın arasında yerləşən Besetkanın sökülüb 2 mərtəbəli seçki məntəqəsi tikilməsi ilə başlayıb.
Deyirlər ki, yəni əlildilər də, bunlara nə lazımdır işıq? Və bu cür yəni ki, yəni bizim əlil əlilliyimizi daha da elə bir ki, yadımıza salırlar da. Və mənim pəncərəmdir, bax burada qalıram. Qaranlıqdır da, havanın qabağını alır, qaranlıqdır.
Bu tikintiyə icazə verməklə Şəhər İcra Hakimiyyəti 1-ci Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını pozub. Çünki sökülmüş bağça iki binanın sakinlərinin yeganə istirahət yeri idi. İcra Hakimiyyəti digər tərəfdən Şəhər Salmanın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun Dövlət Şəhər Salma norma və qaydalarının da üstündən xətt çəkib. Çünki bu sənədlərin dediyinə görə seçki məntəqəsinin məhz bu yerdə tikilməsi yol verilməzdi.
Keçən illəri yayda gəldilər, söktülər Besetkanı. Cəmaat biraz təşvişə düşdü ki, nə üçün? Dedilər ki, təzə Besetka düzəldəcəyik. Nərmanov icra hakimiyyətinin hissələrindən. Bir də gördü ki, ucaya tikiblər, daha cəmaat nə qədər haykır idi, xeyri olmadı.
Qurban Mirzəyev 1961-ci ildən Nərmanov rayonundakı 38 saylı binada yaşayır. Deyir ki, bina ilə seçki məntəqəsinin arasındakı məsafə də vətəndaşlara mane olur.
Cəmaatın pəncərəsinin qarşısına alır, havanın qarşısına alır. Bu birinci növbədə də ki, bu cəmaatın uşaqların istirahət yerini, biz uşaqlarımız çıxsın, getsin, o başına oynasın. Burada hazır Besetka idi, otururdular, dincəlirdilər.
Seçki məntəqəsi ilə hər iki bina arasındakı məsafə təxminən 1.5 metrdir. Dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə bu məsafə təxminən 12 metr olmalı idi. Xatirə Abdullayevanın dediyinə görə, prezident seçkiləri ərəfəsində sakinləri aldadıblar ki, məhəllədə abadlaşdırma işləri görülür.
Birinci bizə necə aldatdılar bizi? Seçki qabağı idi də. Bloka qapı qoydular ki, güya, yəni buraları abadlaşdırırıq biz.
Vəssalam, mərhəbə.
Buranı da gizlincə, təsəvvür ki, qazırmışlar. Elə bax, bu injiner də özü bilir, görüb. Bir-iki gün biz qar qoymadıq. Yəni, uşaqlar, hamımız, bütün həyətin uşaqları uçurdurdu. Onlar qazırdı, biz şey eləyirdik, şumlayırdıq. Ondan sonra da heç kim heç nə eləyə bilmədi, hamı iş adamı.
Sad eləyiblər binanın dibini, bax, atqaz eləyiblər, su hamısı yığılır bu tərəfə, o tərəfə bir dənə yol keçməyə. Biz qabaq buradan keçirdik, indi məcburuq binanın o biri tərəfindən keçirdik.
Şəhərdə bütün tikintiləri nizamlayan normaya, dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə sakinlər binanın o biri başından fırlanıb yola çıxmağa məcbur olmamalıydılar. Qaydalarda deyilir, mikrorayon və məhəllələrin ərazilərində mövcud olan binaların mərtəbəliyi 5 və daha çox olduqda, bir qayda olaraq 2 zolaqlı, 5 mərtəbədən az olduqda isə 1 zolaqlı yollar nəzərdə tutulur. 1 zolaqlı yollarda bir-birindən 75 metr aralı olmayan məsafədə eni 6 metr, uzunluğu 15 metr olan dönmə meydançaları nəzərdə tutulmalıdır. 18 saylı Nərimanov Nizami Seçki Dairəsinin sədri Qabil Kərimovun dediyinə görə, sözü gedən ünvanda ötən seçkidə məntəqəni icarə ilə götürmüşdülər. Həmin məntəqə indi başqa təyinat üzrə fəaliyyət göstərdiyi üçün yeni məntəqə tikilməsi zərurəti yaranıb. Dairə Seçki Komissiyasının təklifinə əsasən Faiq Yusifov 36-dakı meydançanın yerində 2 saylı seçki məntəqəsi tikilir. Bu məntəqənin tikilişinin vətəndaşların hüquqlarını tapdalanması məsələsinə isə Qabil Kərimov müdaxilə etmək istəmədiyini deyir.
Əsas bizə şərait yaradılması üçün yerli bələdiyyə qurumlarına və icra hakimiyyətinə müraciət edirik ki, bizim məntəqələrin şəraitini düzəldin. Yəni bizim elə vəsaitimiz yoxdur. Bizim vəsait hesabına o tikilmir ki. Yerdə qalan o mülki qanunvericiliyə görə əhali ilə münasibətlərə mən açığı müdaxilə eləmək istəmirəm. Mənim səlahiyyətim deyil. Bələdiyyə qurumlarına, icra hakimiyyətinə bizim məntəqənin yerləşdirilməsi barədə müraciət eləmişik. Onlar da həmin müraciətin əsasında bizə cavab veriblər ki, bəs belə bir məntəqə tikirik. Biz hal-hazırda da bu viskamız da oradadır. Bu gün səhər asacağıq. Orada məntəqə kimi fəaliyyət göstərəcək.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə qanunvericiliyə istinadən deyir ki, seçki məntəqəsinin tikintisi təcilidirsə, onda alternativ torpaq sahələri axtarılmalıdır və ya sakinlərə alternativ meydançı təklif edilməlidir. Hüquqşünas deyir ki, bu halda isə qanun o binanın sökülməsini tələb edir.
Yəni burada açıq aydın görünür ki, meydançanın götürülüb və ya ləğv olunub yerində hər hansı binanın tikilməsi bu artıq yol verilməzdir. Qəza vəziyyəti yaradır, bütün texniki normaları, yəni kobud şəkildə pozur. Bir tikilinin düzgün normalara uyğun olaraq tikilməməsi arxasınca bir çox hüquq pozuntuları gətirir, bir çox pozuntular yaradır. Yəni burada təkcə tikinti normalarının pozulmasından getmir söhbət. Ekoloji tərəfi var. Müəyyən tələblər var binalarda. Gün işığının içəri düşməsi, təmiz havanın içəri girməsi. Yəni bunlar hamısı işlənibdir dəqiq. Bunu yəni açsaq, biz məhkəməyə çıxartsaq, burada bir qovluq maddə yaranacaq, maddə çıxacaq ortaya ki, bu maddələr hamısı pozulur.
Şəhər icra hakimiyyətinin yol verdiyi pozuntulardan biri də Sadiqə Mehdizadənin xatırlatdığı ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanundakı şəhər salma və başqa yaşayış məntəqələrinin tikintisinə ekoloji tələblərdir. Meydandakı ağacları kəsdiklərinə görə və buna görə heç kim cəzalanmayıb. Halbuki oxşar hadisəyə görə Bakı sakini Əli Mənsurova az qala 10 min manat cərimə yazacaqdılar.
Bizim evin arxasında dövlətə məxsus olan meşə sahəsində icazəli yer götürmüşdük və orada ağaclara qulluq eləyirdik. Payızda bir də yazda bu ağacın quru budaqlarını biz kəsirik ki, ağac inkişaf eləsin. Və quru budaqlarını kəsən zaman iki nə polisçi gəlib bizə yaxınlaşdılar, özlərinə təqdim edib, dedilər ki, bəs bu qanunsuzdur, ağacları siz kəsirsiniz. Biz onlara başa saldıq ki, qardaş, ağacları biz kəsmirik, biz ağacların quru budaqlarını kəsirik ki, ağaclar inkişaf eləsinlər. Nəysə, bunlar akt tərtib elədilər, nəyinədilər, axırda polisdən bizə məktub gəldi, getdim polisə ki, mənə 10 min manat cərimə yazın.
Ağacı budayan Əli Mənsurovu 300 manat cərimələyən məhkəmə kimlərə hansı cəzanı kəsməli olduğunu da özünüz fikirləşin. Bu pozuntularda suçlu hesab edilən şəhər icra hakimiyyəti və onun Nərimanov rayonundakı qurumunun əməkdaşları isə işə məsuliyyəti bir-birinin üstünə atmaqla suallardan yayındılar.
Aç pəncərini, bırak güneş içeri girsin.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Əgər sizin də probleminiz varsa və bu problemin araşdırılmasını istəyirsinizsə, onda 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin, probleminizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Belədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfaltlayırlar.
Ama öyle yollar vardı ki 10 ildir ora bir tane bir kere asfalt çökmüller. Bu cemaat yol nakliyat nazirliğine, devlet yol polisine vergi verir. Yol hakkı verir. Niye göre bu pulları ödeyirler ama yollar tamir olunmuş. Sağ olun.
Görəsən, əməkdar çoban adı nə vaxt verilir?
Salam Azadlıq Radiosu. Bakı şəhərindən daimi dinləyiciniz Rasim bəydir. Mən 18 martda keçirəcək referendumla əlaqədar öz münasibətini bildirmək istəyərdim. Dünən məntəqə seçki komissiyasından konstitusiya ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bir kitabça təqdim edildi. Həmin kitabçada hal-hazır ki konstitusiyada olan maddələr və ehtimal edilən dəyişikliklər dəyişikliklərin layihəsi qeyd olunmuşdur. Əgər deputatlara istənilən sayda seçilməyə imkanı verilirsə və hazırki dəyişikliklərlə bağlı prezidentə dalbadal 2 və daha çox sayda seçilmək fürsəti imkanı verilirsə, onda niyə görə ombudsman insan haqları üzrə müvəkkil yalnız bir dəfə və 7 il müddətə seçilə bilər? Seçilmək sayı üzrə məhdudiyyət götürülürsə, qoyun bu ombudsmana da aid edilsin. Çox sağ olun fikrimizi dinlədiyinizə görə.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.